tam lagrała szkoła róż. Menta veginn gekk ég reyndar aldrei fús. Eina glætan daga langa í tilverunni var þegar skólabjallan hringdi frímínúturnar. Manstu þétt skrifaða stundatöflunar. Það stóð enska landafræð og íslenska, enska franska leikfimi og latína. Stóðum öll í röð á bakvið rinnlanna, skóla söngur blundum alla gangana. Missu flæðir lúnir læri meistarar. Okkur leittu gegnum kennslu stundirnar. Flest við þekktum skammar krókin og skurðum lítið eitt. Ef við illa lesum kunnum ekki neitt. Ef við illa lesum kunnum ekki neitt.
Góðan daginn, kæri vinir. Gleymdi mér hérna aðeins við að hlusta á gamla skólan með Magnús Eiríksson í heitnum og mannakotum. Tilefnið annar hluti viðtalsins sem ég tók við Björn Daníel Sverrisson. Björn Daníel með áhugaverðari mönnum sem ég þekki. Það skiptir ekki máli hvaða íþrótt eða leikur það Það leikur allt í höndunum honum. Hann líka harduglur, fluggáfaður og hann með mikla tilfinningagreind. Þátturinn í bóði lengjunar, Böttvarsir Böttvar og David Jones staðlana. Það var þetta hugað batningnum, þá voru þessar döðlur, kraftaverka lif. Þú getur spurt Þorvald Frey sem flytur út inn. Sjálfur átti ég bat fyrir, en eftir ég fór að geta þetta, þá ég byrjaði nú að koma að uppbeldi fimm batna. Svo var það afi fiskveslum sem sér alla fisk á mínu heiminni, á samt spýrunni í garðinu. Það er þetta náum í þar á milli 13 og 15 á föstudögum. Og góðu möguleiki að hitta Einar Guðnason. Það er Dennis Bergam, það er liðinni. Ef þú ert svo að fara í æfingaferðið einhvers konar hóper, þá hefur þú samband við Guðrún og Vísindar ferðaskrifstofu. Hún komin með lögheimili í Liverpoolborg. Þegar ég hugsa til Björns Daníels, þá stekkur mér iðurlega bros á vör því hann með skemmtilegri samferðamönnum mínum. Það virðist ekki skipta máli við hvernig talað, honum ávallt lýst sem þessum hressa og skemmtilega náunga. Við gerði þáttarins hafði ég samband við nokkra vini Björns og ræddi við þá drenginn. Ég klifti þessi vitur til að leifa ykkur að heyra búta því sem að ég átti samtal við þessu góðu menn. Fyrstur það Einar Andri Einarsson, líkilmaður í handboltanum í FH sem hafði margt Björn að segja. Einar Andri þjálfaði Björn Daníel upp yngjurflokkana í handboltanum þar sem hann var meðal annars í liði með besta handboltamanni sögunar, Aróni Pálmasinni, geitinni. Þú þjálfaðir hérna Björsa í handboltar ekki?
Heldur betur.
Var það lengi eða?
Já, ég þjálfa hann í svona, já, ég myndi segja svona 7 ára alveg, 6-7 ár.
Sko, það nefnilega einhver mýta alltaf að Björn hafi verið svo góður í handbolta.
Það ekki mýta, sko.
Er það ekki mýta?
Nei, hann á úlíkalast ekki í handbolta, sko. Hann er byrjanum maður í fyrstu landsliði, bara þú veist, eiginlega meðan hann í handbolta, sko. Og þú veist, já, 16, hann var bóttið leikið í 16 og 17, hann var sko.
Já.
Miður maður, bara geggjaði fyndari og leikskilning og bara voru í orð, sko. Hann var lengi lítill sko. hann var svona stinga sér. Já, þú veist að því að hann er svo skilur, hann tekur ekki svo tæðir að finna svo seint sko.
Nei, hann samt vinnur við báðir.
Já, en ég meina er hann ekki hvað, hann er 185.
Jú, minnum við.
Já, minnum við, já, við erum líka stóri sko. Mhm. Hann var bara listamaður, sko, þú veist, geggjaður að stinga sér á milli og undirskot og þú veist, hann og Aron alltaf frábæri saman.
Já, hefðan getur að vera Hefðan geta orðið atvinnum að í handbolta?
Já.
Það alveg örugt?
Já, veist, hann hefði geta orðið að já, þú veist. Ég ekki segja hann að ég farið sumulega að aðróa hann, sko.
Nei, það alltaf enginn geta það, hann besti handbolta maður
sögur. Nei, já. En þú veist, bara, já, bara, þú veist, bara, já, ég held það. Þú veist, hann var svo mjúkur og, þú veist, og svo bara skiljuðu, þú veist, þegar, þú veist, með, þú veist, að ná þó þessum sentimetri sem hann hafði, sko, þú veist, það hefði alveg duga til, sko.
Já.
Þú veist, hann var ótrúlega flinkur og, þú veist, maður fyndi við hann hérna alltaf kastað með hæri, sko.
Já.
Hann drikku alltaf með vinstri. Gerði upp sko ræðblöfum og drikku alltaf með vinstri.
Ok. Er það ekki með sérstæðum?
Ég aldrei sé þetta, réttenda leikmann drikla með vinstri. Hann vissu öðru fæktur sko, ég veit ekki hvort að sé eitthvað...
Sé eitthvað brenglaður?
Sé eitthvað brenglaður sko, hann nefnilega aðeins brenglaður en...
Það þetta stórslítinn.
Björn og Aron alltaf bara, þú veist, voru alltaf bara samlokur hann að skilur upp, þú veist, og spiluðu líka bara þannig, sko. Það var alveg búið að, þú veist, maður leik og það kom eitthvað sem að þeir voru bara búin að plana.
Já, já.
Plana sjálfur, sko, þú veist, og þeir hugsuðu bara svolítið eins og einn maður, sko.
Já.
Björn svona sástundum við svona merfið, sko, hana, í litli leikjónum og Aron spilaði vel í stóri leikjónum. Hann svona... Nefnti ekki alltaf hinnum, sko. Það björði það alltaf á fullu. Það alltaf glaðir, sko. Þú veist, alltaf léttur og alltaf grínast, sko. Þú veist, það alltaf hlæjandi, sko. Þú veist.
Það hefur ekki runnið á honum. Sú,
nei, þú veist, nei. Og þú veist, og mér varst það líka svolítið smita hennar hóp, sko. Þú veist, það var alltaf gaman, sko. Þú veist, það var alltaf... Veist, þetta hjálpar að vera alltaf að vinna, en veist, það var samt bara alltaf gaman, sko, veist, einhvern veginn, veist, maður lappa hann á æfingu og það var alltaf fjör, sko, veist, það var, og alltaf keppni, veist, það var alltaf góðar æfingar, veist, það var aldrei eitthvað sparkið á því að þeim fannst þið vera með eitthvað góðið, sko, það var alltaf svona næsta moment, sko, ja.
Það eru margir F-angar sem þakka Orra Þórðarsinni fyrir að Björn Daniel hafi valið fótboltan fram yfir handbolta. Þeir sem þekkja Orra vita að það ekki hægt að umgangast hann án þess að hafa gaman að. Þeir sem æfðu hjá honum vissu að æfingarna gátu orðið langar. Hann var nefnilega yðurlega með, stilti upp í tvö lið, þeir sem heldum með Liverpool og þeir sem heldum með United. Það var ekki hægt fyrir en að United liði væri komið yfir, oft eftir 2.5 tíma, en Orri hafði þetta Björn Daniel að segja. Það eru margir F-angar sem þakka Orra Þórðarsinni fyrir að Björn Daniel hafi valið fótboltan fram yfir handbolta. Þeir sem þekkja Orra vita að það ekki hægt að umgangast hann án þess að hafa gaman að. Þeir sem æfðu hjá honum vissu að æfingarna gátu orðið langar. Hann var nefnilega yðurlega með, stilti upp í tvö lið, þeir sem heldum með Liverpool og þeir sem heldum með United. Það var ekki hægt fyrir en að United liði væri komið yfir oft eftir 2.5 tíma en Orri hafði þetta Björn Daniel að segja
sko, hann náttúrulega eitt góðu punktu, sko, hann náttúrulega held ég eigi bara, sko, bæði fyrsta og fallega þetta mark sem við sko við skoraði Rísum
Nú?
Já, það var hérna þegar Rísa var vígur, sko, þá var búið að gefa út að næsta frá kalla þetta taka fyrsta æfinguna
Já
Það var á föstu dag bara sem var með 5 megas og les. Þannig ég ákvað að hérna, stelast með 3. flokkin tókum aðeins klá 6 bara um morguninn í risanum. Og eins og ég nú mikil bjett tippa að, þú veist.
Já.
En hérna, það var náttúrulega bara uppbytun og reytur og svo voru að spil, sko. Og Bjössi bara, þú veist, bara klukkan 6.13, 06.13. Sett hann bara með hjólestaspinnu sko, hérna bara þetta var á marki sem nær kaffakirkvöldi og hann var svona í salnum sko, álfaskismegin meira það sko sett hann bara með hjólestaspinnu bara skeitin inn sko, ég maður bara hluta stýranum og augunum sko
sko, var það þannig að Björn spilaði bara fótbolta en var í handbolta? Manstu hvernig það
var? Nei. Hann, já, hann hérna, hann var hættur sko.
Hann var hættur í fótbolta?
Þegar ég tók við þeim, þá var hann sérst alltaf frá yngri ár.
Í þriðja?
En, já, en hann var hættur.
Hann var hættur í fótbolta?
Já, eða, þú veist, það var búin að gefa það út að hann alltaf hætta á eitthvað svona, sko, þannig að hann mætti ekkit fyrstu tvær vikuna eitthvað svona, svo bara talaði við hann
já.
Og spurði hvort hann vildi ekki prófa.
Já.
Og hérna, og the rest is history, sem það segir.
Var hann þjálfa svona 150,000, eða við höfum þjálfa svona 150 góða fótboltamenn, hversu góður var hann? Í þriðaflokki, með við þessi stráka sem viðum hjálfað, Kristján Gauta og...
Hann var alveg uppi með þeim allra besti, sko.
Já.
Þegar við tölum við sko, bæði, þú veist, Emma Hall, Dabbi Vitt, Alli Guðuna, Sverrir, Garðas.
Já. Þú hefur þjálfað alltaf þessi gæja?
Já, og hérna Kristján Gauta. Náttúrulega eins og viðum báður, ég mynd allan alltaf helviti góð líka.
Já, einsi.
Já, þannig að Bjössi var upp í þessum hóp, sko, ég á rosa erum með að rafa þeim einhvern veginn nýður, en sem svona teknilug leikmaður, þá hann og Emmi Hall, myndi ég að segja svona, var allir guðuna náttúrulega, svona, aðeins öðruvísi hátt, sko, allir var ekkert að taka menn eitthvað mikið á, en þú veist, það var náttúrulega með þetta touch, En þeir, Bjössi og Emil Hallfreðs, þeir eru svona, kannski myndi ég segja, það næsta sem við hefum haft einhverju svona Brasilium.
Já, sko, ég endur mynda síðan á að hlusta það hvað Hafþór Þrastason, stórvinni minn, hafði Björn Daniel að segja. Þeir voru bestu vinir þegar Björn var að hefja ferilsinn hjá meistarólokki kalla í FH. Tveir einstaki náungar Og það þarf eiginlega að fá Heimi Guðjónsson sjálfan til þess að ræða þetta undir fjöguraugu við þá, jafnvel með mikrofón í andlitinu við einhvern góðan tímapunkt. Njótið.
Sko, var ekki ykkur hefð hjá okkur þeir eru voruð í þessum útdalsferðum til að byrja með?
Það takið upp það?
Nei.
Það fangir einhvern veginn að veist, þetta beit ekkert eitthvað svaka láman, sko.
Komst aldrei upp þetta?
Jú, örugglega, sko.
Og hvað, var ykkur aflýðingar?
Jú, við náttúrulega, það var hann eitt agabann.
Í æfingarferð?
Nei, í æfingarferð. Já, það var eitthvað tímann eitthvað, það var svona brá aðal kvöldinu, þá var heimir eitthvað ósáttið, það var eitthvað voða mikið partí í gangi. Þetta var eitthvað að byrja starfsökunar og hlaupa eitthvað og...
En þegar þið voruð að fá okkur á degi eitt eða tvö, auka dagurinn ykkar?
Já.
Voruð ekkert hrættir, ég minna, þú veist, voruð ekki lið fullt af hérna, reynslu boltum með það? Ég meina, var ekki Davíð Viðarsson og Pétur Viðarsson og Atli Viðar og einhverjir?
Jú.
Var ykkur bara alveg sama?
Já, þú veist, maður var bara svo ungur, skilur, maður var ekkert að pæla í því.
Bara gerlis.
Já, þú veist, ég var kannski alveg skítræddur náttúrulega, en byrni var burtu saman, sko. Þegar það hafi verið svolítið mikið þannig, sko.
Heldur ég með spurja nút í þetta í hérna?
Já, veist, ég veit að honum er burtu saman, sko. Hann er alltaf að segja þess að sögur og það, ég er ekkert vola að rifin að ég vera að tala með þetta, sko.
Akkur ekki?
Allt í maður náttúrulega eitthvað voðalega stoltur af þessu og þú veist, bara, hérna, skilur ekki, ef að maður hefði kannski hagað sér stundum aðeins betur og gert hlutin öðri sér, þá, ég veit það ekki, þá hefði maður kannski náðið eitthvað aðeins fleiri leikjum með eitthvað.
En pjötnaði nú hellinga leikjum?
Já, ég meina, hann var náttúrulega bara, hann komst upp með þetta, því að hann var miklu betri í fótbolta heldur en ég. Þá var það, þú veist, við vorum svolítið mikið bara, hérna, Þennan vetur, æfiðum við alveg hellist, við droppuðum einhvern veginn báður út í skóla og æfiðum svaka mikið og svona. En við vorum líka mjög mikið bara, þú veist, að fara á kvöldin á englispöppi hjólið og svona, bara búið að skrapa saman bara í eitthvað töðuskall til að fara í hjólið og eitthvað svona. Og þetta var eitt af þeim kvöldum og síðan hann hafði gert, sko, eitthvað svona nýjan samning hana. Hann hafði gilt, þú veist, bara eitthvað nokkra mánuð aftur í tíman.
Já.
þannig að hann fekk alveg bara rísa greiðslu allt í hann inn á reikningin og hann vissi ekkert hvernig hún kæmi og er bara hann kvöldið bara eitthvað að tekka í hraðbankanum það var allt í hann búið að leggja inn bara alveg svaðalega upphæð sko.
Einhverja hundraðskalla
einhverja hundraðskalla ég minnur þetta hafi verið 1,5 milljónu
nei
og þú getur ímyndað hvernig það kvöld það var ekkert farin eitt sérstaklega snemma heim hál, sko.
Nei, ég bara ekki fyrir 2 minútur setna
ég held að Björn hef eitt sem pening á svona 6 vikum þú veist að 1,5 milljón á þessum tíma var sko
hellingur
bara, þetta var bara hérna, útborgun í íbúð sko.
Já, anskotin
en þú veist, ég varst að hann tæki þetta tilbaka þetta voru náttúrulega bara geðu ekki tíma sko
Býðumst eftir við afsökunar á því hvað heyrðist lítið í hafa, honum liggur nú látt rómurinn, en þetta mikill maður. Það ekkert annað í stöðunni, heldur en að vinda sér beint í seinni hlutan af viðtælinum við Björn Daniel. Góða skemmtun.
Ja.
Sko, nú ertu þjálfari.
Mm.
Búin að fara í...
Ég ekki
í
orðin, í janúar.
Já, þú ert þjálfari. Búin að fara í 100 æfingaferðir. Já. Hvernig myndir setja upp æfinga fyrir í dag? Nú erum við komin aðeins í
þjálfarapróf
aftur. Út með viku, með sindra.
Já, bara einfalt. Það bara eina einhver dag og hérna. Ég hef alltaf verið á því. Ef að leikmenn að borga æfingaferðinu sjálfu, þá getur ég ekki ætlast þess að leikmenn sé að æfa meira en einu svona dag. Það var bara eina einhver dag og svo hafa menn bara tíma fyrir sjálfu sig, sko. Því að þú veist, þú ert basically að borga frí fyrir sjálfa en ef að klúbrin eins og þegar við var fór til að manga með Víking og svona þá fannst mér alltaf þú veist, þá bara ok, ég skal bara mæta hvert sem ég vilja, sko. Þú mátt hafa 4 fundi hérna og whatever, sko. Ég ekki borga neitt, sko. En þegar út farin að þurfa 4 afla ferð sjálfur og borgur einn vasa og hvað, þú veist, þá bara þarf að leifa mönnum að njóta þess að, sko.
Og fundina er alveg hægt að halda á höfn. Eða í Hafnarfirði.
Algjörlega.
Þessa fundi sem alltaf verið að halda og
já, já.
Allt þetta
algjörlega.
Leiðilega en að gæslappa. En sko að vera atvinnumaður, var þetta aldrei einmanalegt?
Nei.
Nei.
Eða þú veist, jú, nei, nefnilega ekki. Að þegar ég var búin að búa 4 mánuði úti, þá hérna, ég var ekki einu sem búin að búa 2 mánuði kannski. Ég bjóði hérna í stakur og hérna þá sendi bróður minn á mig sko, hann hafði verið að sækja vinnu í Nóri og hérna
í Olgor?
Já, í Olgor í hérna, ég man ekki hvað hérna, fyrirtæki heiti en, og sagði það var mjög líklegt að hann fengi vinnuna og ég bara geti komið að búa hér og ég bara ja, eitt mál, skilur og hérna svo hann að hann var fluttur út bara í mars skilur, og bjó með mér allan tíma þanga til að lukka flutti útdeila. Nei, þú veist, ég var aldrei einn allan tíma í hérna Nóri og þar að leiðandi var þetta ekkert einmanalegt. Ég hérna var drullu fínt að hafa bróður minn hana og þótt svo hann hafi klæst bílum með 3 svar og hérna alltaf haldaði leyndi frá mér einu sinni og hérna hann er alltaf alveg, þú veist, hann var ekkert hann búin að alltaf, bróður minn fyrsta lagi flytur hann út í Nóriks Þetta bara geðveitt maður, ég hjóla bara í vinnun á hverju degi, sko. Þetta bara 20 kilometra eitthvað. Og ég bara, ok, kom og kettu sér hjól. Svo náttúrulega byrja hann að hjóla fyrsta daginn í vinnuna. Hann tók hann 2 klukkutíma. Ég þetta sækja hann í vinnuna. Svo var hann alltaf fann að spyrja, maður fór bílinn lóna til þau að fara í vinnuna. Ég bara, já, já, ok. Og ég var hann ítla þreyttur. Þá kefti hann sér rafmagnsvespu. Þá fór hann að taka rafmagnsvespu í vinnuna. Og svo var ég að spyrja, hvernig er þetta á leiðinni heima? Sérstaklega hann var á kvöldvöktum þetta er svolítið kalt sko. En ég sko, ég bara að því að það er svolítið bila bensíngu sko, ef ég tek hann alveg inn sko og festist hún, þannig að ég tek hann oft bara alveg inn og svo halla ég mig bara aftur og stýri með löppunum bara svolítið lengi og ég bara, hvað meinar ég? Svo lætur hún strætó þegar ég í frí á Íslandi og spyr mig, má ég fór bílnána? Ég segi já Það lætur hann stræt og klessin í hliðin á sér. Lukka kemur í heimsóktíminni, breyta fyrstu skiptunum. Og hún að fara inn farþæða með henn. Hún segir, hvað þetta, dælt í hann á hörðinni? Og ég fer eitthvað að kíkja eitthvað og hoppa eitthvað risa dælt á hörðinni. Ég eitthvað að senda á Stefan. Hvað hérna? Það klessa bílinn eitthvað? Nei, eitthvað, nei, hringdi hann. Hvað varst að klessa bílinn eitthvað? Nei, svo fæ ég SMS svona 5 minnum sinni eitthvað. Já, ég sofnaði því að ég var að keira og kyrða og vega tálma og eitthvað. Svo skildi ég ekki, svo skildi hann ekki því ég var að rukkan sko og segja, heyrðu, tryggingin hjá mér bara orðin svona 90% hærri ári, sko. Því sem þú ert bara að borga eitthvað þessar tryggingu, sko.
Já, já, ok, ég skal gera það. Var það þá sem þú bauðst mér að búa heima hjá þér? Þegar það var komin ykkur hérna lausafjárskortur?
Já, já, örglega. Við varum bara að vantað meir pening. Bara, þú maður skipta leiðun upp í þrænt.
En sko, ég man þetta nokkuð vel þennan tíma. Af því að þú hafði samband við mig sem að bjargaði lífið mínu. Þegar ég bjó hérna við gamalli norskri konu sem átti við var í einhvern geðhverfum og var... Það var að labba inn til mín á nóttinu, sko, þegar ég bjóðu kjallaranum og spyrjum út í einhver rugl, sko. Þetta var óþægilegasta sem ég lendi í. Það mörg óþægilegu. En þið, bræður, þið byggu líka í einhverju kjallaraíbúð.
Já, fyrst árið. Þá bjóðu, bara, af því ég nefnti ekki að leita mér íbúð, þá var Víking på að retta íbúð og ég flutti þangað. Mm-hmm. Hann flutti bara þangað og hann bjó bara í nánast geimslu sko. Þú veist, það var engi gluggar á herbyggjunni en þetta var svona inn af íbúðinni bara og hann sagði bara þetta ár þegar bjóð þarna sko, bara, þetta var nánast ólíkt þarna inni skynu mm-hmm. og hérna
ég lyktaði að þessu herbyggjustundum
þetta var hann var bara búandi kompu sko og hérna
sem betur verið var hann syngul
sem
betur verið var hann í sambandi
já, já, það því að svo flutti Ola út en hún gafst upp mjög snemma á þessum lífi í Noregi sko. Og þá byggum við saman aftur sko. En það er, þú veist það er bara það var náttúrulega geðvegt þegar að hérna að þegar bróður minn er eins og við komið mjög skemmtilega og einhver tíðan var þá hérna þá hugsaði, það komið tími til að flytta eitthvað annað þegar að hérna, við vorum ekkert tíðan búin að vera mér í bæ eitthvað að hafa gaman og hann var búin að eignast einhverja vini sem ég bara skild einhverja norska vini sem hann var búin að fara að fá sér bjóð og sem, með, sem voru ekki að vinna með hann sko. Ég var bara svona, hvað gaurar eru þetta eitthvað? Og við hittum hann í bæ eitthvað sem enda á því að við fórum heim til okkar eitthvað, eftir bæin og vorum eitthvað að sitja og drekka eitthvað. Og ég hafði keifti einhvern tíðan einhvern vúvús og elalúð
eftir hafa 2014
og átti hann hann heima og svo að þú veist að bara komin einhver gýri mennana og sklukkan var að fimm með eitthvað nóttina og þá hérna ég bróðið mér búin að opna gluggan á íbúðinni og þetta var svona gluggi sem þú gætt að opna alveg skilur og svo bara opnar hann alveg út skilur Og ég sé hann bara með vúvus og elalúður bara út glugga, klukkan 5 minútur skilur við. Og hérna var ekti sem að hætta, mér stóðum mjög fyndið.
Já, já.
Þangað til að sá sem átti íbúin að bjóð fyrir á mig, hann kemur inn og bara rífur upp hurðina. What the fuck is going on here? Það var hugsaði, næja, nú þurfum við að fara að flytja, sko. Og þetta er hérna umbúsmaður ólíkuna Solskjær. Tím Solbæk.
Solbakken, sem var bróðið sem heitir
Stóli Solbakken, hann að þjálfari, þjálfari Danmarku ekki?
Já, hann var þjálfari IFK Gautaborg og þjálfari norska landslið
Já, ég veit ekki hvað hann að þjálfari í dag, en nei. Þetta er bróðið hans sko
Vá, þetta er svona eins og gengur og gerist í þessu
Já, já
Normaðurinn að engan á því
að var einhver Hún fannst að hundlegailegt sko
Herðu En þú, sko, eftir 3 ár í Víking, þá verður til AGF. Akkur fórstu þangað? Af því að Víkingarnir vildu halda þér?
Það var bæði það, hérna, mér fannst danska deildin sterkari, eða svona, þú veist, bara stærri, og svo var bara komið svona, Víking bauð minn í hann samning, en þú veist, hann var lélegrin fyrir samningur minn af því að þeir voru í fjárhagserfiðleikum skilu og hérna og veist, þegar maður er þetta er vinna mín á þessum tíma skilu og ég hugsaði bara að mér langt að þjána meira og alltaf og fannst danska deildi sterkari þá hérna hugsaði bara kannski að fínt að prófa nýtt sko, það var ekkit eitthvað mikið stærra en það ef ég hugsaði það sko ég hugsaði ekkit með eitthvað þannig sér skilu, ég skoði eitthvað leikið með AGF og ég held að danska deildin var meiri fótbolti heldur en norska deildin sem síðan kom þú veist, fattaði bara að danska deildin miklu meira fysikal heldur en norska deildin sko. En hérna þetta var eiginlega að því ég sá ekki fram á að það væri þessi virði að, þú veist, án þess að hérna ég hefði bara þurft að fá lukku til að vinna fari að vinna, skilu, til þess að við getum haft það fínt í Noregi að því að lækkunum var það mikil á samningum, sko
já, já.
Þannig að ég hugsaði bara að fara að búa í Danmarku og hérna, fá eins meira borgað og prófa nýtt það var bara gaman, sko
Sko, svo eitt hlutur sem að skipti kannski máli hana, sem að þessi orðráður að þessi listamannaskattur í á íþróttamenn í Danmörku
Já, já, þú eða, þú, þú þurftir að þína yfir eitthvað ákveð mark af peningum til þess að fá hann skatt og en þú veist, þetta var ég, veist, ég náttúrulega kann valla, veist, ég kann alveg að lesa launaseðlum minn í dag, en hérna skil aldrei skattinn, nánast
ekki heldur
en hérna En þetta var kannski, þú veist, í heildina var ég kannski að borga, þú veist, undir 30% skatt á skiluðu. Versus í, í Noregi var stóft að borga kannski, þú veist, aðeins hærra og svo eða þú fyrst ykkur bónus á, borgar meiri skatt af þeim og allt þannig. Þannig að, þú veist, þetta gaman meira fjárhúslega, þetta öryggja að fara þannig. Ántest þurfa kannski að treysta á það að þú var að vinna leiki og þannig, sko. Þannig að, en svo kom það bara í ljósa að, að búa í Danmörku átti miklu meira eftir lífið utan fótboltans lífið í fótboltanum var miklu betra í Nóri bara persónlega fyrir mig skilu, ég var að spila meira og starri prófíl í liðinu og allt það og en lífið utan fótboltans átti miklu meira við fyrir mig og Danmörku, nei hérna mig og Lukku skilu, þú veist þið bara og ég get alveg séð fyrir mér að búa í Danmörku undir á náttu skilu, það er bara geggja að búa í Danmörku sko og Aarhus bara
Geggjaðu bæri,
skiljum það. Reita geðvegt talandi Aarhus. Þá fekk ég minningu á hérna á Snapchat. Eða þú varst í heimsókn hjá
mér. Já, ég var Pamela.
Já, þetta var samt bara þú eitthvað að syngja inn og klósti.
ertu að tala um sko af því að nú var alltaf jólabjörinn var kynntur á föstudaginn sko.
Já.
Ertu að tala um daginn eftir jólabjórinn í...
Ég er að tala um hann um kvöldið þegar við komum heim. Ég er að tala um það. Það var hérna... Ég geðvegt að því ég fór eitthvað Snapchat og kom eitthvað svona eitthvað memories eitthvað. Það var bara einmitt í dag, sko.
Mm.
Og ég var komin til þín að tala því í dag. Ég hefði að ja, þetta er tilvíljum. Að bá þetta upp núna.
Óli Gúst manna þetta mjög vel.
Að manna allavega þegar hann
Það var sannlega einn á lágpunktum mínum sem áfengisdrykkjumaður. Herðu, förum ekki nánar út í það.
Nei.
Ég þarf eiginlega að vera gestur til þess að geta að rifja það og með þig. Kannski þegar við förum í 16. skipti í stíf dagskrá, þá getum við tekið þetta ekki tjómaður upp. En sko, við tveirum þettir fyrir það að hafa mikið náhuga lottó og góðu gömlu geturuna, segir hún 1x2, gummi og lengjunni. Hann vill endilega heyra besta fimmanna lið sem þú hefur spilað með. Það okay. þarfst að velja sko markmann og fjóra útdeilingar. Þetta okay. þurfa að vera sko þeir bestu
okay.
sem þú hefur spilað með.
Sko, ég, hérna, þú lagðir þetta fyrir mig og hérna, ég
náttúrulega... Þetta er heima. Hérna.
Já, og ég hugsaði alltaf ekki út í markmann skilja, en þú veist, mér langaði það bara, þú veist, ég get alveg sagt hverju besti markmann sem ég spilað með skilja. Það er guð sem heitir Alexander Jovanovic sem ég spilaði með AKF. Mér langaði ekki að hafa hann í þessu liði sam, sko.
Þannig
ég
var
nei, ég hugsaði þá ég gæti kannski haft svona gaur sem í vörninn sem hleypur inn í markið, skilu.
Já, þá náttúrulega getur verið með útileikmann.
Já, svona Stjáni Fimbo í gamla daga. Þegar hann alltaf að skjóta innan spoltan. En ég setti upp hérna bara obvious choice, number one. Það er bara minn maður. Bara við hérna ég elska að spila með honum, þótt svo við höfum verið að segja okkur að segja okkur að erum að halda kjafti nánast á þryggja mínu fresti að hérna, það er Guðmann
Ætlar að setja Guðmann í markið?
Hann eru einn af tveimur öftustu
Ætlar að hafa hann í tveimur öftustu?
Já
okay.
Og hérna, en það er bara, þú veist, ég elska að spila með honum
Ætlar að gera neitt í markið?
Jú, en ég með annan sem að verða svona hlaup í markið.
Ok.
Þú veist, það eru tvei varnarmenn, tvei miðjumenn og eitt sóknarmaður og eitt hleypur í markið.
Þú ert eins og Óskar Hrafn, með svona sérstaka taktík.
Já, bara við höldum línu hátt.
Já, já.
En ég hérna, já, en þú veist bara, ég elska að spila með Guðmanni. Það var, ég hann alveg held að hann var í leiðlust góri heimi, þá til hann kom í FO.
Men hann það ekki.
En við bara eftir eina æfingu, þá bara vorum við farnir að hanga saman bara á hverju kvöldi, sko, og við höfum alltaf svo mikla ágjur hvað við erum feitir, sko, við höfum mikla fitubrosti. Við vorum alltaf að halla okkur saman einhvern veginn svona yfir speilin og segja, tala hvora var meiri fitubrosti.
Bara því tveir getur gert það.
Já, já. Svo, hérna, svo valdi ég gaur sem heitir AJ Suarez.
Já, hann er kaninn.
Já.
Frá, hérna, hann er frá, hérna...
Kaliforníu.
Kaliforníu.
Já, ég spilaði með honum í Nóri og Danmarku
mm-hmm.
og ég elska hann sem fótboltamann bara hann var valinn nummer 5 eða 4 í MLS og var að spila í Bandaríkjunum og var bara komið leið á liðinu sínu sko. Og vildi fara eitthvað annað en þeir vildi ekki sleppa hann hann kom til Evrópu, kom til Víking og svo eru þau bara geða eitthvað vinur ég og einmitt lukka bjöggum heima hjá þeim hérna, alveg í hvað, okkur 6 vikur þegar við vorum sem sagt Að því að hann sendi á mig þegar ég var að hætti Víking, þá sendi hann á mig hvert þetta fara og ég sagði að ég auðvitað að fara til AGF og þá sagði hann, já ég kem bara líka. Og ég bara, hvað meina hann? Þá höfðu þeir einhvern veginn haft áhuga á honum og umbásmarinn hafði samband og hann skrifaði undir AGF og fóra undan mér þangað og fekk íbúð og eitthvað og þegar við vorum að bíða eftir íbúðun okkar þá byggum við bara heima á þeim, ég og Luka. Og það var alveg yndislegur tími, sko. Það var alveg mikið af góðu rauðinni og mikið góðu sannlandi og alls konar hérna skemmtilegu en þetta bara algjör kóngur og hérna og frábæri fótbolta og þetta því meira hætta út af bara höfumeðslum sko, annars held ég hann hefði alltaf fært í bandaríkin aftur sko, og spila bara fyrir gott lið. Svo ég með gauðu sem ég spila með hjá Víking, sem heitir Samuel Adegbenro
okay.
Manstu eftir honum?
Nei.
Og var hérna,
Jú, hérna
kampmaðurinn, hérna Hjólpinóttur frá Nígeríu bara ekkert eðlilega góður og hérna hann var bara þú veist, þetta var svona gaur sem ég gat alltaf gefið boltan á bara ég hugsa bara, ég gef bara á hann, hann missir ekki boltan hann sóla kannski tvo þú veist, eitthvað svona og hérna fór að spila hjá Rosenborg og Norrköping og fór til Kína og eitthvað álíka sko og bara Ég gæti verið hann hérna, sem hættu núna þótt svo hann eigi bara að vera 31 árs.
Já, eigi að vera 31 árs.
Já, þú veist, þeir komu þann inn og hérna, hann var bara 19 ára langbestur hjá okkur, sko. Svo ég með einn ungan sem ennþá að spila.
Nú.
Að þegar ég bara eftir síðustu 2 ár þá ég á því að hann sé eitt besti leikmann sem ég spila með og hann hefur bara líka, ef ég hefði spilað 10 ár með þessum guður, Það hefði ég örglega skorað 100 mark plus bara auðvitað og það Kjartan Kári
Já, ég var byrjar að skrifa það
Já, ég bara síðustu 2 ár að spila með honum þetta bara búið að vera draumur ég bara síðan fá boltan út á væng það skiptir ekki máli hvort hann seti boltan að hæra eða vinstriklokan á sig
Þú hleypur bara inn
Ég hleypur inn teg og boltan kemur bara þanga og svo bara, þú veist, þessi gaur hefur bara þroskast ekkit eðlilega mikið bara sem manneskja á, síðan hann kom 2023
Heldur hann verið FA næsta ári?
Nei,
ekki
hérna. Ég var mjög hissa ef að Kjartan Kári verið FA næsta ári og hérna og hann Kjartan Kári, mér að segja hann alvöru fyrirmynd fyrir unga stráka sem að hérna, hann kom heim 2023 frá hérna, Haugasund og gekk ekki upp og þú veist, átti erfitt 2023 og svona átti, var svona líka pínu ennþá ungu og svona pyrraði sig á mikið hlutum og eitthvað. En síðustu 2 ár að bara fylgist með þessum gaur bara ég hitt hann á hverjum degi og bara í öllum leikjum öllum aðingum og eitthvað. Fylgist með þessum gaur hvað bara hvernig þú ekki bara þroska sem leikmar heldur sem manneska er bara það ótrúlegt að búið að fylgist með honum sko. Og ég hef mikla trú að þessi gaur verði aðdumlega langan tíma og ég mjög farsalega fyrir. Síðasta maðurinn, hún mútt gísku hverða þér sem er frammi hjá hann.
Sem er frammi hjá þér?
Já.
Matti Villa?
Nei. þú voru að hugsa aðeins betur mér því að það er
Þú voru eiginlega að gefa mér einhver hint af því að við vantar líka einhvern sem getur droppað í markið sko.
Já, það er AJ Hann var alltaf með pínu vömb sko.
Já, AJ sko... getur droppað í markið Já,
hann var alltaf með pínu vömb sko. Hann hljóp svona alltaf eins og hann var með svolítið feitur sko. En hérna Nei, þú veist alveg hverju
Það er allir við að Björsson
Nei, eða þú hugsa bara bara eitt besta leikmann í sögu FH kann ekki einu sinni íslensku
Tommy Nielsen
Nei, fram við
Nei, hann kann ekki íslensku sko.
Nei, þú það er að gefa fleiri vísbindningar
Já, þetta. Já, ég
Hann svolítið. Er lítill
Allan Borgvart er náttúrulega eitt
Nei
Þú náður honum ekki
Hann er þriðji markaðasti leikmaður FH á uppáhaldi. Annar eða þriðji.
Það Steven Lennon.
Já. Lenny, þetta bara obvious choice. Það bara gjössanlega geggjaði sko.
Geggjaði náungi.
Já, geggjaði náungi, geggjaði
leikmaður. Eðlilega góður í fótbolta.
Já.
Man það svona ár síðan að var útskýra fyrir mér af hverju hann fór svona þverta boltan í vítum sko. Svo ég búin að vera eftir æfingar sko, þá alltaf að taka víti á markmenn. Ég alltaf að reyna að æfa mig í vítunum sem að Lenny hefur tók.
Málið, þú veist, ég hefði alveg geta valið aðra þú veist, ég
hefði meittist alltaf þegar ég var að reyna það sko.
Já, þú veist, ég hefði alveg geta tekið þú veist, Sverringa en ég spilaði bara eitt ár með Sverri skilu svo var ég eitthvað að hugsa í dag og ég bara ég nennti ekki að taka einhver gæja þú veist, ég hugsa allir guna og þetta skilu en svo nennti ég ekki að taka einhver gæja þú veist, AGF liði úti gat ekki neitt sko þannig að það gátt ekkit þannig sé fínu gaur og alltaf í fótbolta en einu gaurin sem var þannig sé góð var sem alltaf verið með Elmar hann alltaf góður í fótbolta skilur en hérna en þetta eru mínu menn
Herðu, Guðrún að vissi þetta var ferðarskrifstofu hún skvísa, hvað skur það
Já, ekki segja það bara
Jú, mamma Safa Hún að fara
í Rasta
Nei, ég held ekki Hún að fara í hópferð á Liverpool Forest
Já
Ég mæli náttúrulega með því að allir Liverpool menn fara hún að leik vegna þess að þetta er sannlega einn að fá hún leikinn sem Liverpool vinna það sem eftir
já,
ja. Þú veist, hefur farið til Liverpool eða?
Nei, en ég hef farið til Manchester
Já, Liverpool og Manchester Liverpool er alltaf frábæð borg vegna þess að það er allt 15% ódýrara í Liverpool eða Manchester og
já,
allt,
okay.
allt í göngufæri en hún djammari
okay.
eins og ég,
já.
Og þú
já.
Og Lukka
Já
og Töðmann
og AJ
já, ég þekki AJ, ég veit að Lenny það líka sko. En henni langar alltaf að vita sko, þú ert að velja sko lið til að spila móti þessu lið
já.
En til þess að komast þetta lið þá þurfa þeir að vera með þeir í húsi
á þjóðatíð
okay.
okay. sko ég valdi enga markmann hann heldur
nei, er eitthvað illa að markmanna?
Nei, ég bara, þú veist
Gulli,
Dagár Ég bara hugsa, ég bara fatta ekki en ég hefði þá alltaf valið roppa sko, en hérna
Rólo?
Já, ég liða þjóðutíð sko. En ég hugsa bara ok, þá, núna þá getur eitthvað droppaði markið þá getur Guðmann droppaði markið þegar hann er alltaf svo, hann ennir ekkit að hreyfa sig mikið, hann er á þeirra degi sko.
Hann er í hinu liðinu sko.
Guðmann, já, má hann ekki verið í þessu líka?
Nei, þú getur ekki verið með, hann getur ekki spila móti sjálf.
Ok, þá tökum við roppa í markið. Ég hef nefnilega hjælt bara að velja að þegar Guðmann er, náttúrulega, ég hef séð alveg ótrúlega knassmyndu hérna, að fótboltaframistöðu frá Guðmanni og ég hef alveg séð drikkjuframistöður á pari við bestu fótboltaframistöður hans Guðmann. Sko.
Ég var mjög hissa að hann skildi ekki vera í þessu lið, en
já. Nei, já.
Þú getur náttúrulega líka sett, tekið Guðmann í þetta lið og sett Sverri Inga inn á að þú vilt.
Nei, nei, höfum við
tóð svona Rólur í búrinu
Já, tökum roppaði marki Ok, þá er ég með þá bara 2-2 Þetta er bara eitthvað varna sem það liði heimi, maður þarf maður að gera með sóknalið á þjóðatíð
Nei, út að fara að fá þér
Já, ok, en ég samt bara eiginlega varna menn, sko já, Ég ætla að byrja að setja Bötta
Bötta lött
Já Sko, ástæðan fyrir að setja Bötta í þjóðatíð að Bötti, hann finnur alltaf mjög góð staði til að leggja sig á.
Ha?
Bara, þú veist, hann verður stundum smá þreytu og hún finnst bara svolítið gott að leggja sig þannig að hérna ef maður vill hafa eitthvað til að finna eitthvað stað til að bara taka smá blund þá hérna þá fínt að hafa bötta með sér hann bara svona skannar svæðið eitthvað neginn og leitar vel svo setti ég Indriða Sigurðsson
Já Fyrirli, Captain Captain Fantastic.
Já, Indri er bæði hún veist bæði gott á þessu bjór svo er bara mjög skynsamur náungi og klár og,
bæði okkur oft í grillveislur og svona.
Já, og ég hugsaði þegar ég kom fyrst ánkveð, sko, held ég þetta var aðeins og mikill
sko, Rassus?
Já, bara svona þú veist æ, veistu hvað hefði, svona bara
Já, ég meni, ég var það, ég held að vera hundleðileg
Já,
og svo hérna, var þetta bara aðeinslega náungi.
Já, og ég bara geggja og hérna, ég man að ég held að væri skrítin fyrst þegar hann var skutla með heima af æfingu eða eitthvað og hann held á svona risa blaðamöppu og ég sagði eitthvað svona, hvað er þetta? Að þetta bachelorinn minn og ég eitthvað svona hvað er þetta planið fyrir stekkipartíð þitt? Þá hann alltaf hugsaði hann bara hvað fíbl er þetta skilu?
Já Eitt fíbli í viðbótt sem hann verður að spila fótbolta með
Það var þetta útskýra það fyrir mig en hérna en svo bara þetta algjör topp náungi sko
Já, já
Sinda fá ekki að spila bara lengur með honum sko
Já, já
Svo hérna svo valdi ég að hafa þrastar
Já
Bara for old time sake sko
Allan hann er ekkert vesinn á honum í dalnum
Nei, hann bara lítill og snakkaralegur og hérna þú veist, þrekin getur
Huggulegur,
getur þú veist bæði, þú veist, ef maður í vesinni kemur hann fljótur, hlaupandi
ekki góður vingmenn samt, ef menn eru single
Nú?
Nei, hann svo
Er hann svona upptekinn af sjálfum sér?
Nei, hann svo hérna, hann svo vælin ég alltaf verið svo heppin að hérna fá mér oft í glas með hann fyrir alltaf að tala við mér það hversu huggulegur ég
ok því ég átti hann alltaf góða stundi saman í Orhug
já, fáum saman eða svona yeah. saman herbyggjallana
er það síðasti sem ég sett í lið það er þú manst örg lættur honum Andri Danielsen
já, ég þjálfaði sýstinas hann var hann ekki fyrir í okkur
já Nei, Indri var fyrirlegin, hann var fyrirlegin hann spilaði með Víking alla þú veist, alla sem fyrir
og típisku nájari sem vildi bara spila í heimaklubun
Já, en hann var ekki típisku nájari var þetta það að hafa partí sko. Þetta var bara algjör kongu sko, og hérna bara eitt svo skemmtilegst sem ég hef bara kynst skilu
Já Þetta ágætis hérna, ágætis lið
Já
að fara, að vera alvöru kefnir aftur
já,
ég sko, nú allurum manna fyrirlitin búin og hérna þú ertu að koma aftur heim til Íslands
já.
Og í fyrsta skiptið á ævinni þá ertu sætast að stelpa á ballinu
já.
Allt svo heitast í bitin á markaðinu hvernig tilfinning var það?
Það var gaman ég ætla ekki að neita því það var alveg Það var alveg gaman að fá hérna símringar og bara tilbúð þú veist það var ekkert eitthvað tilbúð að fljúur allum áttum en þú veist það var alveg
F.A. Valur
skilum og vildi bæði fá mig mjög mikið og hérna mér langaði náttúrulega alltaf í F.A. þú veist þetta var bara það var aldrei spurning skilum og en þú veist þetta, það var alveg viðurkenning er alltaf góð skiljum við
þú sagðir þessum tíma sko að þú var refaðingur sem þú og ert
já.
En þú var atvinnumaður
já, já ég vissi alltaf að ef ég kemi heim þá þurfti ég ekki vinna sko þannig að þú veist bara, mér fannst það alveg bara góð tilfinning að geta komið heim til Íslands og Það áttúrulega það að lífið var hundleðilegt, þannig sé sko. Þú veist að allir vinir mínu voru að vinna, sko. Þetta var ekki, og þú veist, kona mín var eftir í Danmörku í eitt ár, sko, hún var klára námið og svona. Þannig að, hérna...
Ég líka.
Já, og hérna... og hérna... Þannig að þetta, þú veist, fyrsta árið, áður en að lauka kom heim, skilu, var ekkit eitthvað, þú veist, ég var ekkit eitthvað, einu sem ég gerði var að spila NBA og fara æfinga, sko, þú veist, og, hérna, og horfa á sjónvarpið og sem að því að það er kannski held ég að það er einmanlegasta í því ef þú ert atvinnumaður, ef þú átt ekki maka eða eitthvað svolega, það getur orðið svolítið erfitt sko En jú, jú, þetta var góð tilfinning að, að ég var eftirsóttu, sko. Það var, ég lík því ekki.
Það var sagt á góð maður sem sagði við mig að hann hafi sagt við þig. Og þú kemur í val, þá fyrir að borga fyrsta hvers mánuðar.
Já.
Það ferði í FH, ja. Þá verður það ekki tilfellið.
Nei, nei.
Truflaði það eitthvað?
Nei, ekki þannig sé.
Ekki neitt?
Nei, nei.
En svo byrjar náttúrulega bara að spila, þú vilur náttúrulega FH, sem frábært val, en þetta gekk ekki nægilega vel.
Nei.
Og úst, ég meina, þetta gekk, við höfum svo sem alveg rætti þetta allir, ja. Þetta bara gekk alls, ég veit ekki hvort ég að segja, sko, það var ekki staðistundi væntingum, vegna þess að ég veit, sko, þú skoraði náttúrulega mikið áður og fórst út og skoraði reynda líka í lok ferilsins hjá heimis. Þú varst náttúrulega færður aftur á völlinu, varstu farin að spila sexu, varstu með sér númer sex. En það kom gagnrýni.
Ja.
Og þú erum þá mikil gagnrýni bara bæði í öllum þessu fótboltaþáttum og meir þessu meðal F-fáinga sko, truflaði það
Já, og já, sjálfsög ég hefna, þegar ég fótt í Danmörku þá færða mig sem sexu skilu og ég spilaði
Það róli,
Nei, þegar ég fótt í Danmörku til AGF þá var ég færði niður sem sexa og spilaði bara mestmengni sem sexa og kem heim og svo náttúrulega Óli sér mig úti spila sem sexu skilur við og hérna svo kem ég F og hann spila mér svona sem sexu áttu og, og hérna ég held að þetta var pínu bara höfafar hjá mér ég held að ég geti komið til Íslands og þetta yrði bara geta auðvelt og ég myndi bara einhvernig svona lapp í gegnum deildina og bla 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 og eitthvað svona skilur við sem síðan varði ekkert skilur við ég átti bara ekki gott tímabil 2019 og hérna örugglega eitt af ef ekki slakasta tímabili mitt á Íslandi og, og sem eiginlega synd að þegar það ekki eins og ég hafi verið lillu standi eða eitthvað þannig ég held að það hafi bara meira verið bara hugafar sko og, og dráttur að þegar var, já við fórum alltaf í Beikarúslu 2019 ekki 2020 en hérna, að, veist, að þegar við fórum samt í Beikarúslu og lendum í þriðarsætt sko tímabili heildsinni var ekkert að því F.O. Við mann ekki, lent í fjórðarsæti eða fimmtarsæti ára tímabili heildsinni var skárra en tímabili undan, sko, þú veist, fyrir liðið en auðvitað bjóst fólk við meira því að þú veist, í þokkabót vorum við með leikmenn, skilu sem var búin að sækja aðra útskilu eins og Gumma Kitta, Gunni Nílsen var þú veist, fullt að gaurum þannig að þetta var bara held ég ég að halda að ég geti komið hérna og labbaði gegn deildina og, og, og hérna, auðvitað Þetta buggaði mig alveg sko að þú veist að fólk hérna var að segja eitthvað sko
Enda bara manneska
Já, já
Lærður eitthvað, þú veist, inn á sjálfa því
Já, já, ég hugsa það ég, Þú veist, ég, þetta gerði helling fyrir mig sko bara að fá þess að gaggrinni og, og bara svolítið átta mig sjálfur á því að að því að líka því að það ekki eins og ég hafði verið eitthvað að spila frábæran fótbalta árið áður en ég kom heim til Íslands Þannig ég hefði látt að koma heim með hugafærið sko, ég hef eitthvað að sýna en mér fannst þess að ég hefði ekkit að sýna þegar ég kem með heim skilu. Þannig að ég, þú veist, eftir því sem árin liðu þá, hérna, þá að sjálfsögðu þá hérna, hefum alltaf langt þess að bæta mig varandi það og ég bara pínu svona, þú veist árin tvö eftir það þá hérna, þá svona þótt svo að það hef ekki verið mín frábæra ár það var líka þá átti ég í smá basli með meiðsli en hérna en svo eftir það þá hef ég verið mjög ánægð með allt sko
sko fyrsta tímabilið eftir að kemur heim þá skoraðu þrjú mörg tímabil tvö
Já.
Þá voruðu tvö
Já.
Þriða tímabil eitt
Já.
Og fjóra tímabil ekki neitt
Jú, 2023 þetta alveg
Nei, hey, 2022 þá skoraðu ekki neitt mörg
Já.
Og tímabilið 2022 byrjar þannig að sko Logi Ólafs er að þjála lið og Davíð Þór Viðarsson með honum sem aðstoðamaður og það var náttúrulega gekk ræðilega byrjunum tímabilinu og þú ert ekki eins og nýja í liðinu kannski er ég ruglaði hérna með ykkur ártöl sko en allavega þá er það þannig þegar Logi og Davíð eru með liði
Já.
Að þú ert ekki í liðinu þú byrjar ekki inn á
Já.
og svo kemur hann að leikur í Kópavogi sem ég man reynda mjög vel eftir af því að þá voru stjórnarmenn FH að spyrja mig er eitthvað þjálfari að lausa sem getur tekið við sér liði í hálfleik
Já, ok
Og ég segi náttúrulega, þú veist, ekki alltaf leið með ykkur að vera að spyrja mig að þess en bæði við Óli Jóhannes Svo kemur þetta mómenta sem að þú ert að hita upp og í stöðunni 4-0 þá ertu kallaður inn og kallar af hérna, uppbytunarsæðinu til þess að koma inn og neitar að fara inn. Og þá kom einhverjar fréttur það í kjölfarið að FH-ingar hafi vilja rifta við í samningunum. Eitthvað til í þessu?
Nei, ekki að FH hafi vilja rifta, sko. Það hérna, þetta var svona einn af þessum hlutum það sem að þegar ég sagði hann, 2019 gekk ekki vel, 2020 persónulega gekk mér ekki eitthvað frábælega, en ég var í bölvu basli með hérna hnéð á mér á þeim tíma, af því að kom COVID og ég var hérna hlaupa, endalaust of okkur hlaupabraut á höfn í Hornafirði sem fokkaði upp hnéð á mér og ég hérna var í basli með hnéð á mér allt það ár og svo í basli til að byrja með 2021 og ég eiginlega í basli með allt árið sko, en hérna en ég var mjög pyrraður að ég var ekki að spila og
eðlilega
já, og þá voru Logi og Davíð þjálfa og við spilum við Breiðablik þannig að útvöldi og það var við höfum að tapa 3-0 í hálfleika eitthvað og ég var nú að vonast þess að ég fengi nú bara skiptingu inn að þá til þess að reyna hjálpa eitthvað til en svo voru liðinar eitthvað 70 mínútur og ég held nú að Davíð var nú ekki reiður þótt að ég segi hérna frá þessu en hérna þá var það bara þannig að ég sagði við sjúkraþjálfarann á þeim tíma að hérna nei sjúkraþjálfarann fitnessþjálfarann Háka Hall að ég sagði bara að þú veist ég var eiginlega bara pínu fed up skilur á því að ég var ekki að spila og ég hérna ég segi við hann bara ef þið vilja ég koma inn á núna þá hérna þá var ég brjálaði og hérna Svo man ég að þið köllu á mig í 4-0 eða eitthvað og þá kem ég að bekknum og Davíð fer eitthvað að segja eitthvað og ég spyr bara hvort hann sé að djóka og þú veist sem leiði þess að spyr hvað meinar og ég segi hvað viltu ég gera núna og hérna og réttilega þá bara sagði Davíð mér að drullast á bekkin og hérna að ég veist þetta er eitt sem ég stoltur af sko bara alls ekki og hérna en ég var bara pínu búin að fá nóg og hérna og svo bara man ég þessi frétt kom eitthvað á heimildinni eða eitthvað svona og ég ringdi Valda Svava og spurði bara hvað hérna ætlaði að rifta samningin með mig og það er eitthvað til ég og hann sagði nei, ekki neitt og ég bara ok, fínt og höldum áfram skilu, veist, þetta var það varði ekkit meira máli en það fyrir utan það að Guðmann Þóra sem var brjálaður
Nú, akkur þá
Það var bara það var hérna að þegar fótbolta.net sko sem er frábær fjölmiðil
Já.
Að þeir sem sagt hérna byrti ykkur að frétt upp úr þessu samkvæmt heimildum frá heimildinni eða eitthvað svona og ég, þú veist, þekki ekki alveg hvernig trúverðuleiki fjölmiðla er en hérna ég hef nú heyrt að heimildin sé nú ekki svo besta sko og hei, Guðmann man að þetta var sko rétt eftir að Óli Jó tók við eitthvað þá átti ég bara frábæranlega múti káfa eitthvað og hérna og fótbol.net vildi fá mig í viðtal og Guðmann Þórisson eins góðu vinurinn það gekk hann besta skangarna og var að öskra á fjölmiðlum en fótbol.net að byrja mig afsökuna að hafa tekið þessa grein frá fjölmiðlum frá heimildinni og vitnað í það eitthvað svona hann er bara náttúrulega alveg geggjað sko
þetta en þessi spurning fekk ég senda sko frá mörgum þegar að menn vissu að þú verður að koma tilbaka
já, það var aldrei kom aldrei til greina að rifta samningnum þetta var náttúrulega bara ég gerði bara hlut sem ég átti ekki að gera og ég bara talaði við Davíð hérna daginn eftir og alltaf bara baðast afsökunar því að hafa gert þetta sko og hérna en ég held að ég sé ekkit fyrsti leikmaðurinn og ekkit síðasti leikmaðurinn í heiminn til að segja eitthvað þegar hann á að koma inn á einhver stöðu sem hann lítur á sem vonlösa stöðu sko.
Nei, nei, ekkit svo getur líka velt í fyrir þér sko, þú ert þjálfarinn þessi stöðu af hverju áttu að setja þennan gæina þessa
Já,
stöðu
þetta eitthvað sem ég get í hva?
Já, stundum ef ég hugsa með mér sko, þegar ég verið að þjálfa og gengur illa sko, eiga menn bara ekki á ekki bara að láta mann söffera
Já.
Fyrir að vera búin að koma sér í þessu stöðu ég fer að, í staðan fyrir að reyna að senda ykkur af því þú varst ekki að vera að skora 5
nei, nei.
Það alveg að hreinu Heimi Guðjónsson kemur tilbaka að haustið 2023
Já.
Það mjög eftirminnlegt verandi efáðingur þegar hann kynntur
Já.
Alveg eins og þegar húst, Aron kynntur þegar hann kemur tilbaka og atri mönnskunni sko, af því að þá hugsa maður bara byrja, húst, þetta ekkit eðlilega vel gert hjá FH sko, hvernig kynna þessa menn Þú spila sko 3 ár hjá heimi og eins og ég sagði á hann, sko 8 deildamörk í ár og 8 í fyrra. Hann nær því besta úrir.
Já, bara með því að taka hana. Það bara, hann kann á mig, kallum. Þú veist, og hann má eiga það.
Hann færði því framar, hefði ekki?
Jú, semst, eftir fyrsta árið, þá færa mig framar og hérna, ætlaði ekki sé að ég var hann svolítið gamall og hérna... Það væri betra að ég myndi skilja mér inn í teginn heldur en að þú eru eldast við ykkur að lilla snakkarlega gæja á miðinu að reyna að tækla það.
Hann hefur sett frá því að þú hefur gert Baldur Kára og Thomas betri og einakvæmt kannski líka
Já.
Og vice versa. Þá er spurning sko, eru efangur að gera mistök með að láta heimi fara?
Ég finnst úkslega erfitt að setja þetta og alltaf að fara að hérna vera með einhverja yfirlýsingar hvað mér finnst sko af því að spurðu mig eftir 10 ár ja. skilur, þú veist, þetta svona þú veist, að því ég náttúrulega bara mjög tengdur heimi og mjög tengdur FH og hérna
Við erum náttúrulega tengdir heimi og já, við erum já. Báður tengdir Davíð og já, við já. Vitum svo sem alveg líka hverju að fara að taka við
Já, já, þú veist, þannig að ég ætla ekki að setja þeirna og fara að segja einhverja voðalega, eins og ég segir, yfirlýsingar og hvað mér finnst og eitthvað svona en hérna ég, þú veist, þetta bara þetta rosalega einfalt skilur, þú veist, fótboltin bara þannig að hann hvað segir maður, síbreytilegur, skilur og þú veist
Hann síbreytilegur en hann úsleita með þér.
Algjörlega og það getur alveg rætt sér mistök en eins og Davís að sjálfur viðtalið þú veist ekki hvort það séu mistök fyrir þú ert búin að láta að reyna á það sko. Mm. Þannig þetta er alveg þú veist, maður það bara sjá hvað gerist og hérna ef að FH tekur ákvörðun sem að hérna eru mistök þá er það mistök, ef að FH tekur ákvörðun sem að leiði til þess að hérna liðin er árangri þá verður enginn að tala um þetta eftir 2 ár sko.
Nei, menn spyrja sig náttúrulega þessu vegna þess að Sagan segir okkur að þegar Heimir var látin fara síðast, þá voru það mistök.
Algjörlega og hérna...
Með fullri virðingu fyrir Óla og Óla Jó og öllum þeir sem tóku við, sko, það bara ekki heikkitur.
Nei, nei, algjörlega.
Sko, þú byrjar að spila þetta með FA 2008, spila 2013 og svo núna aftur eftir að þú kemur heim. Nýbúin að kveðja. Mikill munur á FA þá og í dag þá ég að tala sko, munur á leikmannahópnum
já, algjörlega og þú veist, það bara bæði reynsla þú veist þegar ég var að koma upp 18 ára þá varstu með, þú varst ekki með mikið að gaurum undir 21 ára að spila fótbolta, 23 ára sko. Það, þú veist, þú varst kannski með mig Hjörtlóga, Matta Villa
já sem var þá fyrirlið höfður
Já, 2008, ekki segja, þá eru þeir 20 og 21 árs og við erum 3 yngstu görnir í liðinu, skiljum. En núna ertu bara með mjög mikið ungu leikmönnum og það, úrstu, ég held að þetta sé náttúrulega bara mjög eðlilegt. Úrstu, það bara mjög eðlilegt í fótbolta umhverju að þetta er bara ringrás, skiljum. Þú ert bara með, FH var bara, þú gast ekki hérna Já, gast ekki hérna garantera frá 2004 til 2040 það er árangur FH sko. Þú þarft alltaf einhver tíma endur nýja sko, og það bara spurningin hvernig gerir það og hérna, það mjög mikið efni við FH sem að ég mjög hrifin af og ég mjög spenntur að fylgjast með og það held ég þessi stóra munur, þú varst bara með reynslu meiri leikmenn með búin að spila fleiri leiki eftir deild og allt það sko.
Þetta kannski segir sér sjálft og það er munur á Tryggva Guðmundsson Tryggva Guðmundsson alla Viðari, alla Guðna Venna, Arnari Gunnlaugs, Björka, Tommy Nilsson Frey Daðalár og svo framvís F-áliði í dag er kannski bara svo F-áliði á þessum tíma er kannski bara svo víkingur
Já, já, nú... bara massíft og veit hvernig að vinna
sko. En sko, fannst einhvern mun á sko, kröfum frá stjórn og áhorendum
eftir... Algjörlega núna, þá var bara titillið ekkert en núna er þetta meira ég hannst alveg að ná í top 6 bara flott og auðvitað vildu allir íta á Evrópsæti skilu. En það er bara, það vantar eitthvað aðeins meira skilu. Og það er náttúrulega bara heimir eru oft tala þetta, það er bara stöðuleiki skilu. Við spilum þrjágöfuleiki og svo bara dettur þetta alveg niður skilu. Og þá spilum við skilu, þrjágöfuleiki svo kannski spilum við góðan leik en bara þú veist, það reynu samt allt bara að því við fáum okkur markað eitthvað áleika skilu. Þú veist, þetta er svona að vinna leiki með stöðuleika eins og við gerðum á árum áður var bara að spila lélegan leik en vinna skilu. En þú veist, það er svo erfitt þegar þú hvað segir maður? Þú veist, það er svo erfitt að gera það núna þegar þú veist með svo mikið ungu leikmönnum sem eru svo óreindir í ýmsum þú veist, leikaðstæðum skilu.
Og letti í hægri bein skjóvanginn og svo niður herjólsvegin Það voru einu sinni fiski brakkar þar Það var á tímum útgerðar Við sjáum húsar rústirnar Áfram held ég hlaupandi við sjóin framhjá sundlöginni Það sem lærði smára að synda bringusund sem ég heldur víst stund ég væri glæn í fisktegund Gengdu steikinga fnikinn pulsu barsins reyni ég að brjóðast væri pínu til í bacon borgara en það ekki bóð í dag ég svo sterkur andlega Það í höndið spegil slettur fjörður og nokkri litlir bátar Á vinstri hönd grái kastali, gamli mennar skólin minn Það eru mýmök af reki Hraða framhjá gamla Wembley Hvar má braut verð sem mannleg mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínar kó og pops og vasadiskó Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum í hjólabuxum með hlýrarönd Eftir brekkum barnaskunnar silast áfram framhjá kirkjugarði Það ná ég allt og margar minningar Allsir margir öðlingar sem ég býða þar Það ég átt að kalda á sel og fjár húsi hvar ég klappa í forðum lömbum Tilbaka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Tímir að þeis gert ansi mikið sem ég álfast álfast geyðir Bára dúður bak við bílskur annað far Aðeins og hafi hallað undan fæti í dúfnaðarætt í dag Reina stöla hvata hraunir másandi og eldröytur í framan Sér gömlu góðu slökk við stöðina og hún sem var það ensku bar Ég stundum þar Áfram reykja víkur veg og hjalla braut ég á besta tíma ásins Býðist áfram á þeim þreyttu bein Æ, ég held með lausa reyn en ég bráðum komið heim Esi litla stráka spraut og vatnsbissu á köttin út í garði Sjálf krafa brosi heila klink Finn ekki lengur hlaupa stink Því á þetta stráka þing